Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Psychiatric Drug Withdrawal, A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and Their Families ialah buku panduan klinikal dan kritikan terhadap amalan psikiatri, ditulis oleh Peter R. Bregin, seorang pakar psikiatri yang lama dikenali dengan pendirian skeptikal terhadap penggunaan ubat psikiatri. Diterbitkan pada 2012. Buku ini memberi tumpuan khusus kepada pengurangan dan pemberhentian ubat seperti antipsikotik, antidepresan, benzodiazepin, perangsang dan penstabil mood. Tujuannya bukan sekadar menerangkan kesan sampingan, tetapi membincangkan bagaimana otak dan tubuh boleh menyesuaikan diri dengan ubat, lalu menjadikan proses berhenti rumit dan kadangkala berbahaya. Bregin mengemukakan pendekatan berpusatkan individu, iaitu pesakit, prescriber, terapis serta keluarga bekerjasama dalam membuat keputusan. Hujah bukunya jelas berpihak kepada pengurangan pergantungan terhadap ubat dan banyak pandangannya mencabar arus utama psikiatri. Oleh itu, pembaca perlu membezakan antara kerangka kritikal Bregin dengan konsensus klinikal semasa sambil mengambil serius mesej utama buku ini, iaitu ubat psikiatri tidak patut dihentikan secara mendadak tanpa pemantauan profesional. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, penarikan ubat dilihat sebagai kesan penyesuaian otak, bukan semata-mata penyakit berulang. Teras buku ini ialah penerangan Bregin bahawa kesukaran berhenti ubat psikiatri sering berkait dengan penyesuaian sistem saraf terhadap bahan psikoaktif. Apabila sesuatu ubat diambil untuk tempoh tertentu, tubuh boleh mengubah kepekaan reseptor, isyarat kimia dan tindak balas fisiologi bagi menyesuaikan kehadiran ubat itu. Dalam kerangka ini, pengurangan dos yang terlalu cepat boleh mendedahkan penyesuaian tersebut dan menghasilkan gejala yang kuat. Bregin menekankan kemungkinan seperti keresahan yang teruk, gangguan tidur, perubahan emosi, sensasi fizikal yang luar biasa, serta gejala yang menyerupai atau lebih berat daripada masalah asal. Beliau juga memberi perhatian kepada risiko khusus, termasuk sawan dalam pengunduran sesetengah benzodiazepin dan kemunculan semula gejala psikotik selepas antipsikotik dihentikan secara mendadak. Nilai praktikal hujah ini ialah ia menolak tafsiran otomatik bahawa setiap kemerosotan selepas berhenti ubat membuktikan seseorang memerlukan ubat itu sepanjang hayat. Namun, buku ini mengambil pendirian yang sangat luas bahawa ubat merupakan punca utama kemerosotan jangka panjang, suatu dakwaan yang dipertikaikan dalam psikiatri arus utama. Walaupun begitu, perbezaan antara gejala pengunduran, kesan lantunan dan keadaan asal memang sangat penting untuk dinilai secara berhati-hati oleh pasukan rawatan. Bukannya dibuat andaian mudah. Kedua, pendekatan kolaboratif memberi pesakit kuasa menentukan kadar pengurangan dos. Bregin mencadangkan pendekatan berpusatkan individu dan kolaboratif sebagai asas kepada proses pengunduran. Dalam model ini, pesakit bukan penerima arahan secara pasif. Sebaliknya, rakan setara yang memahami risiko meneruskan ubat dan risiko mengurangkannya. Prescriber bertanggungjawab terhadap aspek perubatan dan pelarasan dos, manakala terapis menyediakan hubungan yang lebih kerap, sokongan emosi serta ruang untuk memahami perubahan yang berlaku. Keluarga atau rangkaian sokongan pula boleh membantu memerhati perubahan tidur, tingkah laku, tekanan harian dan tanda awal kesukaran yang mungkin tidak disedari pesakit. Bregin berpendapat pemeriksaan ubat yang terlalu singkat tidak mencukupi untuk menangani proses yang berubah dari minggu ke minggu. Prinsip pentingnya ialah kadar pengurangan perlu disesuaikan dengan toleransi individu. Pesakit patut boleh memperlahankan proses, berhenti seketika atau berbincang tentang kembali ke dos sebelumnya apabila gejala menjadi tidak terkawal. Pendekatan ini menekankan empati dan komunikasi jujur, bukannya konsep pematuhan pesakit semata-mata. Dalam konteks Malaysia, idea ini relevan apabila keluarga sering memainkan peranan besar dalam penjagaan kesihatan mental. Namun, penglibatan keluarga perlu dibuat dengan persetujuan pesakit dan menjaga kerahsiaan. Kolaborasi yang baik tidak bermaksud semua pihak menentukan rawatan bagi pihak pesakit, tetapi memastikan keputusan dibuat dengan maklumat, sokongan dan pemantauan yang mencukupi. Ketiga, buku ini mengkritik andaian bahawa ubat sekecil membetulkan ketidakseimbangan kimia. Bregin membina keseluruhan hujahnya atas penolakan terhadap penerangan mudah bahawa gangguan psikiatri berpunca daripada ketidakseimbangan kimia yang boleh dibetulkan oleh ubat. Beliau melihat ubat psikiatri sebagai bahan yang mengganggu fungsi normal otak, bukan rawatan yang memulihkan kecacatan biologi yang telah dikenal pasti dengan jelas. Berdasarkan pandangan itu, perubahan emosi, kognitif, pergerakan atau tingkah laku semasa rawatan perlu dinilai juga sebagai kesan ubat, bukan terus dianggap sebagai perjalanan penyakit. Buku ini menggunakan kritikan tersebut untuk menerangkan bagaimana seseorang boleh menerima lebih banyak diagnosis atau ubat apabila kesan buruk dan reaksi ubat disalah tafsir. Contohnya, Bregin mengingatkan bahawa kegelisahan, agitasi atau perubahan mood boleh dikaitkan dengan rawatan dan perlu disiasat sebelum regimen ubat ditambah. Ini ialah cabaran penting kepada amalan yang terlalu bergantung pada pelarasan farmakologi. Namun, pembaca perlu memahami bahawa rumusan Bregin jauh lebih tegas daripada kedudukan bukti klinikal arus utama. Psikiatri moden tidak sepatutnya disederhanakan kepada satu slogan ketidakseimbangan kimia. Tetapi, terdapat juga bukti bahawa ubat boleh memberi manfaat kepada sesetengah orang bagi keadaan tertentu. Sumbangan buku ini bukan pada penyelesaian yang seimbang, tetapi pada desakan supaya doktor dan pesakit menilai mudarat, manfaat, tempoh rawatan serta kemungkinan kesan yang disebabkan ubat dengan lebih kritis. Keempat, panduan ini meliputi kelas ubat yang berbeza dengan risiko pengunduran yang tidak sama. Skop buku ini merangkumi beberapa kelas utama ubat psikiatri termasuk antipsikotik, benzodiazepin, antidepresan, perangsang dan penstabil mood. Liputan merentas kelas ini penting kerana istilah berhenti ubat boleh memberi gambaran palsu bahawa semua ubat dan semua pesakit boleh diurus dengan cara yang sama. Bregin menekankan bahawa sejarah penggunaan, tempoh rawatan, dos, gabungan ubat, keadaan fizikal, pengalaman pengunduran terdahulu dan tekanan hidup semasa boleh mengubah tahap risiko. Seseorang yang mengambil beberapa ubat serentak, misalnya memerlukan perhatian tambahan kerana satu perubahan boleh menyukarkan tafsiran terhadap gejala yang muncul. Buku ini juga menekankan bahawa pengunduran bukan sekadar isu dos. Tidur, pemakanan, hubungan, kerja, trauma, penggunaan alkohol atau dadah lain serta akses kepada bantuan kecemasan boleh mempengaruhi keselamatan proses tersebut. Pendekatan praktikalnya ialah membuat perubahan secara berhati-hati, memerhati kesan dan tidak memaksa jadual seragam ke atas semua orang. Walaupun buku ini menyediakan garis panduan umum, ia bukan pengganti penilaian klinikal peribadi. Ini amat penting bagi individu yang pernah mengalami sawan, episod mania, psikosis, risiko bunuh diri atau penyakit perubatan yang rumit dalam keadaan begitu. Keputusan mengurangkan ubat perlu dibuat bersama preskriber bertauliah dengan pelan keselamatan yang jelas dan akses segera kepada rawatan jika keadaan merosot. Akhir sekali, terapi dan sokongan sosial dianggap sama penting dengan pelarasan preskripsi, berbeza daripada buku yang hanya menyenaraikan jadual dos atau kesan farmakologi. Psychiatric drug withdrawal menempatkan hubungan terapeutik dan sokongan sosial di tengah proses pengunduran. Bregin menganggap terapis sering lebih sesuai menyelaras sokongan harian kerana mereka biasanya bertemu pesakit lebih lama dan lebih kerap berbanding sesi semakan preskripsi. Peranan ini termasuk membantu pesakit membezakan antara ketakutan, tekanan hidup, kesan pengunduran dan keperluan sebenar mereka ketika membuat keputusan. Buku ini turut melihat keluarga dan sahabat sebagai sumber pemerhatian awal serta bantuan praktikal, bukan hanya pelawat dalam proses rawatan. Pendekatan sedemikian mempunyai kekuatan kerana pengunduran boleh menjejaskan rutin tidur, keupayaan bekerja, konflik keluarga dan rasa yakin diri. Pelan yang hanya tertumpu pada dos mungkin gagal jika persekitaran seseorang tidak stabil atau jika dia berasa terasing. Pada masa yang sama, sokongan perlu menghormati autonomi. Keluarga yang terlalu mengawal, menghakimi atau memaksa keputusan boleh meningkatkan tekanan dan merosakkan kepercayaan. Bregin menegaskan keperluan empati, keterbukaan dan persetujuan bersama. Walaupun beliau lebih cenderung kepada matlamat menghentikan ubat berbanding kebanyakan panduan arus utama. Bagi pembaca, pelajaran yang paling kukuh ialah pengurangan ubat bukan tindakan teknikal semata-mata. Ia memerlukan perancangan hubungan, pemerhatian yang konsisten dan bantuan psikologi yang mampu menampung ketidakpastian sepanjang proses. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai dibaca oleh prescriber, ahli psikologi, kaunselor, pekerja sosial, pesakit yang sedang mempertimbangkan pengurangan ubat dan ahli keluarga yang mahu memahami mengapa proses itu boleh menjadi sukar. Ia juga berguna kepada pelajar kesihatan mental yang mahu meneliti kritikan serius terhadap budaya rawatan yang terlalu berpusat pada preskripsi. Manfaat utamanya ialah penekanan terhadap keselamatan, persediaan, pemerhatian rapi, persetujuan pesakit dan peranan sokongan psikososial. Pembaca boleh mengambil daripada buku ini satu peringatan praktikal yang penting, iaitu perubahan ubat psikiatri perlu dirancang dan tidak patut dilakukan secara mendadak atau bersendirian dalam pasaran buku kesihatan mental. Karya ini menonjol kerana memberi tumpuan khusus kepada pengunduran merentas pelbagai kelas ubat, bukan hanya membincangkan kesan sampingan atau berhujah secara umum tentang rawatan tanpa ubat. Ia juga membezakan dirinya melalui model pasukan yang menggabungkan preskriber, terapis, pesakit dan keluarga. Namun, kekuatannya sebagai manifesto berhati-hati juga menjadi batasannya. Bregin membuat penilaian yang sangat kritikal terhadap keseluruhan asas ubat psikiatri dan pembaca wajar membandingkan hujah itu dengan garis panduan klinikal semasa serta nasihat doktor yang mengetahui sejarah kesihatan mereka. Buku ini bukan manual untuk menghentikan ubat sendiri. Sebaliknya, ia ialah sumber yang mencabar pembaca untuk bertanya soalan lebih baik tentang manfaat, mudarat, tempoh rawatan dan hak pesakit untuk terlibat secara bermakna dalam keputusan rawatan. Jika anda ingin menyokong Peter R. Bragan MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.